Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seyshanba 24-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda Buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov odam savdosida aybdor deb topilib, 4 yilga qamoqqa hukm etildi. Muborakda hasharchi o'qituvchi va vrachlar kunduzi paxta terib, tunda sichqon quvlamoqda. Qamoqda qolayotgan 71 yashar Hasan Choriyevning ishq iqrori kuzatuvchilarda shubha uyg'otmoqda. Fransuz matbuotiga ko'ra, Karimovning qizlari o'z imijini yaxshilash uchun Fransiya sobiq prezidenti yaqinlaridan foydalangan. O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlash markazi tashkil etiladi. Ozodlik onlayn. Paxtazordagi qurbonlar uchun kim javobgar u, kim javob berishi kerak?
O'zini huquqini bilmagan xalqni o'zi sababchi. Boshqa hech kim sababchi emas.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. 24-sentyabr kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqovni 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqardi. Sud Razzoqovni odam savdosida aybdor deb topdi. Bu haqda ozodlikka huquq faolining o'g'li Shuhrat Razzoqov ma'lum qildi. Sud hukmiga ko'ra Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov O'zbekiston jinoyat kodeksining 135 moddasi 2 qismi A, I bandlariga muvofiq odam savdosida aybdor deb topilgan. Ayni paytda Ezgulik jamiyati Buxoro viloyat bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi tomonidan 10 iyul kuni hibsga olingandi. Orenburg viloyat markazida 38 yoshli o'zbekistonlik erkak 41 dona 100 dollarlik qalbaki kupyura bilan qo'lga olindi. Uning yonidan Xitoyda ishlab chiqarilgan va ishlashga yaroqsiz bo'lgan 100 ta mobil telefoni ham topilgan. RIA Novosti agentligi ma'lumotiga ko'ra o'zbekistonlik fuqaro Orenburg Moskvadan avtobusda kelib Qozog'istonga ketayotgan payt ushlangan va dastlabki tergov natijalariga ko'ra o'zbekistonlik fuqaro yonidan chiqqan telefonlarning aksari o'g'irlangan bo'lgan. Xalqaro xabarlar. Payshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarifning uchrashuvi rejalashtirilgan. Bu AQSh va Eron o'rtasidagi so'nggi 6 yil davomidagi yuqori doirada o'tkazilayotgan ilk rasmiy uchrashuv bo'ladi. BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida o'tkaziladigan uchrashuvda Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya vakillari ham ishtirok etishi rejalangan. Uchrashuv davomida Eronning ziddiyatli yadroviy dasturi bilan bog'liq muammolar va BMTning Eronga sanksiyalar masalalari ko'rilishi aytilyapti. Shuningdek, Oq uy rasmiylari bugun prezident Barak Obamaning Iron prezidenti Husan Ruhoniy bilan uchrashish ehtimoli haqida ham xabar qildi. Mobada ushbu uchrashuv amalga oshsa, bu AQSh va Iron prezidentlarining 1979 yildan buyon ilk rasmiy uchrashuvi bo'ladi. Ayni paytda Washington ushbu uchrashuv borasida aniq rejalar yo'qligini ta'kidladi. Keniya ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Nayrobida islomchi jangarilar tarafidan qo'lga olingan savdo markazi mamlakat xavfsizlik kuchlari nazoratiga o'tgan. Vazirlikning Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali tarqatgan ma'lumotida savdo markazida garovga olinganlarning barchasi ozod etilgani aytiladi. Yakshanba kuni Al-Qoidaga aloqador Al-Shabob nomli somaliyalik jangarilar guruhi Nayrobi shahridagi savdo markaziga hujum qilib, kamida 68 kishini o'ldirgani va o'nlab kishini garovga olgani xabar qilingandi. Mamlakat xavfsizlik kuchlari savdo markaziga hujum qilgan jangarilar bilan 3 kundan beri kurashib kelmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama jangarilarga qarshi kurashda Keniya hukumatini to'liq qo'llashini ma'lum qildi. Al-Shabob guruhi jangarilari tarafidan o'ldirilganlar orasida Britaniya, Kanada, Xitoy, Fransiya, Hindiston va Gollandiya fuqarolari borligi aytilmoqda. Misr sudi musulmonlar birodorligi harakatini man qilish qarorini chiqarib, ularning mulkini musodara etilishini buyurdi. Sud qarorida aytilishicha, Misrda harakatning barcha faoliyati va undan kelib chiquvchi tashkilotlar taqiqlanishi kerak. Musulmonlar birodorligi harakatining taqiqlanishi harbiylar qo'llagan muvaqqat hukumat tarafidan sobiq prezident prezident Muhammad Mursi tarafdorlariga nisbatan o'tkazilayotgan ta'ziqning kuchaygan paytiga to'g'ri keldi. Harakatning mamlakatdagi keng qamrovli xayriya tarmoqlari ham taqiq ostiga tushishi mumkinligi aytilmoqda. 85 yillik tarixga ega harakat faoliyati sobiq prezident Husni Muborak va undan oldingi davrda ham taqiqlanib, guruh maxfiy ish olib borgandi. Muborak hokimiyatdan ag'darilgach, musulmonlar birodarligi ochiq faoliyat yuritish va siyosiy partiya tuzish imkoniga ega bo'ldi. Federal razvedka byurosi sobiq xodimi Donald Sargent-Lebent Associated Press axborot agentligiga maxfiy ma'lumotlarni sizdirganini tan oldi. Razvedka tizimida 15 yil davomida ishlab kelgan Sargent-Lebent AQSh maxsus kuchlarining 2012 yil Yamandagi maxfiy amaliyotiga doir ma'lumotlarni ochiqlaganlikda ayblangandi. Bundan tashqari sobiq agent bolalar pornografiyasini saqlaganlik va tarqatganlikda ham ayblangan. Ayblari tasdiqlansa, u 3 yil va 7 oy qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. So'nggi xabarimiz sportga doir. 25 sentyabr kuni o'tadigan futbol bo'yicha O'zbekiston Kubogi final uchrashuvini kutilganidek Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar jamoasi boshqaradi. Chorshanba kuni Paxtakor stadionida o'tadigan final uchrashuvini Toshkentning Bunyodkor va Qarshining Nasaf jamoalari to'qnashadi. FIFA referisi Ravshan Ermatovning ketma-ket 4 mavsumda O'zbekiston Kubogi final uchrashuvi bosh hakam etib tayinlanganini ta'kidlab o'tish zarur.
Kunning xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng so'nggi jarayonlarni ozodlikda kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Buxoro viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi 24 sentyabr kuni Ezgulik inson huquqlari jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razoqovni 4 yillik muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Mahkama Razoqovni odam savdosida aybdor deb topdi. Biroq inson huquqi himoyachilari Bobomurod Razoqovga qo'yilgan ayblarning uydirma ekanini aytmoqdalar.
Buxorolik fermer inson huquq faoli Bobomurod Razoqovning 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqidagi xabarni huquq faolining o'g'li Shuhrat Razoqov yetkazdi. Sud hukmiga ko'ra, Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razoqov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi AE bandlariga muvofiq odam savdosida aybdor deb topilgan. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, Bobomurod Razoqov ustidan jinoyat ishi Gulshan Karimova degan ayolning shikoyat arizasi asosida ochilgan. Bu da'vo arizasiga ko'ra, go'yo Bobomurod Razoqov Gulshan Karimovani Dilfuza Ravshanova ismli ayolga majburlab berib yuborgan. U esa Gulshan Karimovani erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Ezgulik jamiyati bunga qadar yoyinlangan bayonotida odam savdosidek qaltis ayblov Bobomurod Razoqovning kasbiy faoliyati va siyosiy qarashlari evaziga uyushtirilgan provokatsiya ekanini ta'kidlagan. Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi raisi Isroiljon Razayev fikricha, Bobomurod Razoqovning qamalishi ortida siyosiy buyurtma turibdi.
Bu endi O'zbekistonda keyingi oxirgi yillardagi birinchi jinoyat qurbon emas bu. O'sha oldingi Anaxondirkaponay kuni kechasi o'zlaringizni efirlaringizdan eshitgan Sergey Naumov Xorazmlik bo'lsa qamalishlari. Bular hammasi shu mana yana yil bo'ladigan parlament saylovigacha juda ham kam qolgan jurnalistlar, hukumatchilar, erkin fikrlovchi odamlarni tozalashdan iborat bo'lgan kompaniya, davlatdagi kompaniya bu. Xavotirga solib turibdi. Demak, bu O'zbekistonda demokratiya haqida gapirishlar juda ham yengil ekan. Juda ham kamqonli qolgan jurnalistlarga o'zimizni hamkasblarimizni javobgar razoqov. Xuddi mana yetkazib Hasan Choriyevlarning qamalishi uni oldingi bo'lgan Nazarboyevning qamalishi bu hammasi qonunlar, bu inson omili, inson huquqi bir taqaga arzimasligini ko'rsatyapti bu yerda.
Dedi huquq faoli Isroiljon Rizayev. Inson huquqlari Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razoqov Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan shu yilning 10-iyul kuni hibsga olingan edi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini buxorolik faol Bobomurod Razoqovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni bekor qilishga chaqirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib buxorolik huquq faoli 60 yashar fermer Bobomurod Razoqov 24-sentyabr kuni mahkama qarori bilan 4 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Eshitganingiz kabi huquq faollari Bobomurod Razoqovni o'z faoliyati, ya'ni inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanganligi uchun hukumat tomonidan olinayotgan o'ch sifatida baholamoqdalar. Ayni shunday qarash Birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyevning otasi, ayni paytda o'zi ham siyosiy ijtimoiy masalalarda faol bo'lib kelgan 71 yashar Hasan Choriyev ustidan chiqarilgan sud hukmiga nisbatan ham aytilmoqda. AQSh hududida tashkil etilgan Birdamlik harakati rahbari Choriyevning otasi 71 yashar Hasan Choriyev sud hukmiga ko'ra jabrlanuvchi deb tan olingan 19 yashar Matluba Abdurahmonova bilan o'zaro ishonchga asoslangan ishqiy munosabatlari bo'lganini tan olgani to'g'risidagi xabar kuni kecha paydo bo'ldi va unga Choriyev ishini yaqindan kuzatib kelayotganlarning ba'zilari ishonmayapti. Choriyevning aybsiz ekanligini isbotlashga urinib kelayotgan va mamlakat prezidentiga bu masalaga oid so'nggi shikoyatini internet orqali 21-sentyabr kuni e'lon qilgan huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov fikricha esa, Hasan Choriyevning iqrori uning ustidan o'tkazilgan sudlovning uyushtirilgan ekanligiga yana bir dalildir.
Shuhrat Rustamovning ozodlikka bildirishicha, Choriyevlar oilasining bir ishonchli vakili 19 yashar Matluba Abdurahmonovani zo'rlaganlikda aybdor deb topilib, joriy yilning avgustida Qarshi shahar sudi tomonidan 5 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan va hozirda Toshkent shahridagi 1 tergov izolyatorida saqlanayotgan 71 yashar Hasan Choriyev bilan uchrashgan. Huquq himoyachisi Rustamov mahbus bilan uchrashib chiqqan shaxsning ismini sir tutgan holda uning aytganlariga tayanib, Hasan Choriyev 1 yilcha avval 19 yashar Matluba Abdurahmonovani sevib qolganiga iqror bo'lganini, muhabbati javobsiz qolmaganini va u bilan xufiyona uchrashib yurganini tan olganini aytdi. Shuhrat Rustamovning fikricha, Hasan Choriyevning bu iqrori unga qarshi jinoyat ishining uyushtirilish mexanizmini tushunish uchun muhim ma'lumotdir.
Mening taxminim bo'yicha, avvalo bular o'sha Matlubani boshqa bir yigit bilan bir bo'lgan uchrashuvini bular videoga olishgan bular. Olib turib, keyin u video yordamida bu qizni lekin majbur qilishgan, yana bir marta Hasan akam bilan uchrashuvga chiqishgan. Demak, bu kishini aldab chaqirilgan bu yerga qarshiga kelishini ta'minlashni prokuraturaga yuklatilgan. Prokuratura chaqirtiribdi degan bahona bilan bu kishi qarshiga kelganda, keyin lekin Matlubaga komanda berishgan. Matluba keyin bularga telefon qilib, hozirgi o'tirgan kvartirasini o'sha voqea sodir bo'lgan joyini xabarini berib, keyin Hasan aka borib u bilan bir xol-ahvol so'rashga bir kichkina choy ichishga kirgan. Endi Matlubani majbur qilishdan oldin xuddi shu kvartiraga maxsus xizmatchilar video kamera qo'yib qo'ygan. Bo'lib o'tgan voqeani hammasini bilib videoga olgan.
Deydi Shuhrat Rustamov. Uning aytishicha, sud jarayonida o'sha video tasvir namoyish etilgan emas.
Chunki o'ta zo'rlash alomatlari sodir etilmagan. O'z ixtiyoriy ravishda aloqa qilingan.
Shuhrat Rustamovning fikricha, Hasan Choriyevning Matluba Abdurahmonova bilan bir yil davomida o'zaro ishonchga asoslangan ishqiy munosabatlarda bo'lgani to'g'risidagi iqroridan so'ng, sudning ayblov hukmi uchun go'yoki ashyoviy dalil bo'lgan video tasvirni ko'rib chiqish, unda zo'rlash alomatlari yo'qligiga ishonch hosil qilish hamda bu video fitnani uyushtirganlarni jazolash zarurdir. Va uning kuni kecha mamlakat prezidentiga yozgan shikoyatnomasi shu talab bilan yakunlanadi. Mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova Hasan Choriyev ishini yaqindan o'rganib kelmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Choriyevga oid so'nggi yangilikka ishonmasligini aytar ekan, jumladan bunday dedi.
Men qachon ishonaman? Qachonki sud materiallarida nusxa olib ko'zim bilan Hasan Choriyevni ko'rgazmalariga ko'zim tushsa, ko'z yugurtirsam, qachonki Hasan Choriyev bilan eng yaqin qarindosh urug'lari yoki o'zim shaxsan uchrashsam, yakka-yakka suhbatda bo'lsam, o'z og'izlaridan bo'lib o'tgan voqealar jarayonini eshitsam, shundagina men bu gaplarga amin bo'lgan bo'lardim.
dedi Malohat Ishonqulova. Uning aytishicha, mahalliy ma'murlar hanuzgacha Hasan Choriyevga qarshi ishlatish uchun faktlar yig'ish bilan ovora.
Garchi Hasan Choriyevni qamashgan bo'lsalar-da, uning ortidan hali ham unga qarshi xiyonat tarzida ish olib borishlarini to'xtatmayotganliklarini guvohi bo'ldim.
Dedi mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova. AQSh hududida tashkil etilgan birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev o'z otasi 71 yashar Hasan Choriyevga oid so'nggi yangilikni sharhlashni istamadi. Hasan Choriyevning turmush o'rtog'i Noroy momo ozodlik savollariga javob berar ekan, eri bilan bog'liq gap so'zlarga ishonmasligini ta'kidlab aytar ekan, bunday dedi.
47 yil bo'ldi mana endi yashaganimizga.
Hasan Choriyevning turmush o'rtog'i Noroy momo.
Ozodlik to'lqinlarida siz jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi joriy yilning 6-avgustida 71 yashar Hasan Choriyevni 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning nomusiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topib, 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasidan o'sha kunlarda olingan ma'lumotga ko'ra, Matluba Abdurahmonovaning nomusiga tekkanlikda ayblanib, yana bir fuqaro qarshilik boy tadbirkorning o'g'li ham hibsga olingan. Bu holat 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxslarga qarshi qo'yilgan tuzog'i ekani borasidagi iddaolar urchishiga asos bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Nafaqat Twitter, balki qolgan ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebook, Odnoklassniki, VKontaktedan Ozodlik radiosi deb qidiring va O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyo yangiliklarini bevosita Ozodlikdan kuzating. O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi qoshida axborot xavfsizligini ta'minlash markazi tashkil etilmoqda. Markaz mutaxassislaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda axborot xavfsizligiga tahdid soluvchi zamonaviy xatarlardan himoyalanish bu markaz oldiga qo'yilgan bosh vazifalardan biri ekanini bildirdi. Ayni paytda hukumat informatsion xavfsizlikni ta'minlash va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan axborotni to'xtatish bahonasida qator xalqaro ommaviy axborot vositalarining internetdagi sahifalariga to'siq qo'ygan, ular orasida Ozodlik radiosining sahifasi ham bor.
Toshkentda yangi ochilgan axborot xavfsizligini ta'minlash markazi deya aytilayotgan muassasa mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan suhbatda axborot xavfsizligiga tahdid soluvchi zamonaviy xatarlardan himoyalanish va kompyuter tizimlariga xakerlik hujumlarini tezkor oldini olish muassasa oldida turgan vazifalardan ekanini aytadi.
U markaz mana hozir gos organlarda axborotlashtirish, ya'ni elektron pravitelstvo bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti, to'g'rimi? O'sha hatto gos organda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha, ya'ni attestatsiya yumush o'rganish mumkin, axborot xavfsizligini qanaqa ta'minlasa bo'ladi, o'shalar bo'yicha zadachalari bor. O'shalarni ta'minlab berish bo'yicha markaz tuzilyapti. O'sha axborotlashtirish jarayonida axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi bo'yicha shug'ullanadi.
Endi nimadan himoyalash, ya'ni qanaqa tahdidlar bor?
Har xil tahdidlar bor. Mana DDoS ugrozalari bor. To есть axborot kommunikatsiya sohalari bo'yicha ma'lumotlarni o'g'irlash har xil yo'llari bor o'zi. Viruslar bor, mana oddiy qaraganda viruslar bor. Bundan tashqari yana tilin natralini qanaqadir ugrozalari bor, qanaqadir ma'lumotlar bazasi bo'ladigan bo'lsa, shu ma'lumotlar bazasini administratorning pravalarini o'g'irlash, ya'ni parol loginlarini o'g'irlash, qanaqadir ma'lumotlarga o'zgartirish kiritish, o'shalar bo'yicha ya'ni axborot xavfsizligini qanaqa ta'minlash kerak bo'yicha konsultativ ishlar amalga oshirib berish mumkin. Va shu yo'nalish bo'yicha ishlarni amalga oshirish mumkin.
Oddiy so'z bilan aytganda buni xakerlikka qarshi kurash desa bo'ladimi?
Xakerlikka?
Aha.
Именно xakerlikka emas, mana shu axborot o'g'irlash bo'yicha ham shug'ullanadi lekin. U bitta kichkina yo'nalishi bo'ladi u hakkerlik.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni so'nggi yillarda keskin oshgan va hozirda ularning soni 10 milliondan ortib ketgani aytiladi. Ayni paytda hukumat informatsion xavfsizlikni ta'minlash, internet foydalanuvchilarini behayo saytlardan himoyalash va konstitutsiyaviy tizimni ag'darishga qaratilgan har qanday axborotni to'xtatish bahonasida bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari veb-saytlariga to'siq o'rnatgan. Shu jumladan Ozodlik va boshqa mustaqil veb-saytlar ham O'zbekistonda to'sib qo'yilgan. So'nggi paytlarda esa mahalliy matbuotda aholini axborot xurujlaridan himoyalash chaqiriqlari kuchaygani kuzatiladi. O'zbekiston axborot xavfsizligini ta'minlash markazi mutaxassis axborotni to'sish markaz faoliyatiga kirmasligini alohida qayd etdi.
Endi O'zbekistonga mana internet makonida chet eldan kelayotgan axborotni filtrlash ham bu markaz faoliyatiga kiradimi?
U ideologik yo'nalish bo'yicha emas, lekin internet kulturani rivojlantirish, yana ozodachilarni ochiqlik qilib, elektron hukumat tizimi axborot tizimlari komplekslari, resurslari va ma'lumotlar bazasini axborot xavfsizligini ta'minlash. Amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq elektron hukumat tizimini joriy etish doirasida axborotlashtirish obyektlarini attestatsiya o'tkazish. Bundan tashqari, davlat organlarida axborot tizimlari va resurslar axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha ko'maklash. Hozirgi vaqtlarda tahdid to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va to'plash.
Endi mana ma'lumotlar nima nazarda tutilyapti bu axborot xavfsizligiga ta'sir qiluvchi ma'lumotlar?
Mana xalqni go'sovining o'zi ishlaydigan ma'lumotlar bazasi bo'ladi. O'zining statistikasi, ya'ni qanaqadir ma'lumotlar bazasi. O'shalar ma'lumot bazalariga bo'ladigan tahdidlar. Ichki tahdidlar bor, tashqi tahdidlar bor. Ulardan qanaqa himoya qilish kerak, qanaqa texnologiyalarni qo'llash kerak, qanaqa hujjatlar bo'lish kerak ularni himoya qilish uchun.
Endi bu chetdan kelayotgan axborotni to'sish evaziga qilinadimi bu?
Chetdan kelayotgan axborot to'sish emas.
Ayni paytda Toshkentdagi UzInfocom kompyuter va axborotlashtirish texnologiyalarini rivojlantirish markazi tomonidan bitiruvchilarga mazkur markazlarda mutaxassislik bo'yicha mavjud ish o'rinlari taklif etilmoqda. O'zbekiston chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotlarida internet dushmanlari ro'yxatida yillardan buyon tilga olinib kelinadi.
Bugungi muloqotimiz O'zbekiston paxta dalalaridagi voqea hodisalardan ayrimlari mana shu paxtazor vaziyatiga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidagi Turkiston jamoa xo'jaligida paxta terayotgan tibbiyot xodimlari va o'qituvchilar yotoq joyini sichqon bosib ketgani bois sog'lig'iga xavf tug'ilganidan arz qildilar. Sodda qilib aytganda, bu hasharchilar kunduzi paxta terib, tunda sichqon quvlamoqdalar. Xo'jalikdagi O'zbekiston shiyponi va yubileyni klubi binosiga joylashgan ishchi terimchilar zaxir ustiga solingan brezent ustiga solingan yupqa ko'rpalar ustida tunayotganlari ayni paytda bu uyquga sichqonlar xurujining xalal berayotganini gapirib berdilar.
Ozodlikka Qashqadaryo viloyatidan elektron maktub yozgan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan manba, Muborak tumanida paxta terayotgan viloyat tibbiyot xodimlari va o'qituvchilari o'ta og'ir sharoitda yotoqda qolayotganini bayon qildi. Bu manbaning yozishicha, tumandagi 200 nafardan ortiq qashqadaryolik o'qituvchi joylashtirilgan sobiq yubileyni kinoklubidagi ahvol tunashga yaragulik emas.
Klubning yerto'lasini sichqon bosib ketgan. Yotoqqa kirishimiz bilan gup etib sichqon hidi uriladi. Kechasi bilan ko'rpalarimizni, ovqatlarimizni oralab tashlaydi. Kechasi kamida 4 marta turib, sichqon quvalab yuramiz. Kunduzi tinmay paxta ter, kechasi sichqon quvala-quvala bo'lib yotibdi bu yog'i. Iltimos, shu masalani hal qilishning iloji bormi?
Qashqadaryolik mushtariyning maktubidan iqtibosida. Ozodlik muxbiri bu maktub ortidan Muborak tumanidagi mutasaddi idoralardan ba'zilariga bog'landi va rasmiylarning bu muammodan xabari borligini aniqladi. Muborak tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi tumandagi Turkiston jamoa xo'jaligi hududida joylashgan bu klubdan so'nggi bir necha yildan buyon terimchilar uchun yotoq o'rnida foydalanilayotganini aytdi. Ammo ushbu tumanda joylashgan O'zbekiston shiyponida yotoqqa joylashganini aytgan qarshilik shifokorlaridan birining aytishicha, sichqon muammosi bu shiypondagilarning ham tinchini buzmoqda.
Bor sichqon borda. Kechasi bilan ko'rpa to'shakni oralab, hammani bezor qilib yubordi. Pishak olib kelganidek pishak ham qochib ketdi. Endi sichqon to'lib yotibdi. Yo'qotib bo'lmayapti.
Ismini oshkor qilmayotganimiz shifokorning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan parcha edi. Kuzgi mavsumda daladashdagi kemiruvchilar odatdan turli yuqumli kasalliklarni tarqatishi mumkin. Buni yaxshi tushungan shifokor har yili paxta terimi mavsumidagina odam kiradigan bu shiyponlardagi hayvonlar yanada xavfli bo'lishini aytadi.
Kasallik tarqatishi mumkin endi, bu bor gap-ku, lekin bularni hozir dorilab bo'lmaydi-da. Birinchidan, dorini polning tagiga qo'yasiz. Sichqon bo'lsa, hamma yoq sasib ketadi-ku. Keyin dori yegan sichqon ovqatlarni oralab yuborsa-chi?
Muborak tumanida yotoqda qolib paxta terayotgan shifokorning so'zlaridan iqtibosida. Ushbu tumandagi yubileyning klubi va O'zbekiston shiponida yotoqda yotib paxta terayotgan ishchi terimchilarning bu hikoyalaridan hasharchi terimchilar uchun yaratilgan yotoq sharoiti o'ta og'ir ahvolda ekanini anglash mumkin. Ozodlik muxbiri yubileyning klubida o'tgan yili yotoqda bo'lgan qarshilik o'qituvchi bilan suhbatlashishga ham muvaffaq bo'ldi va yana ba'zi tafsilotlarni aniqladi. Bu o'qituvchining so'zlab berishicha, xususan yubileyning klubi so'nggi bir necha yillardan buyon paxta terim mavsumida hasharchilar uchun yotoq vazifasini o'tab keladi. Yilning boshqa mavsumida esa qishloq xo'jaligi maqsadida foydalaniladigan omborxonadir.
U klub bir vaqtlar kino klub bo'lgan. Hozir bir necha yildan beri ishlamaydi. Faqat shu bizga o'xshagan hasharchilarga yotoq bo'ladi. Katta zaliga ayollarga joy qilib bergan, 2 metrlik balandlikda. Katta yog'och karavot o'zi ham. Har joyda narvon. Keyin bu zalni aylanasiga 1-2 ta xonalar bor. U xonalarda endi erkaklar yotadi. O'tgan yil ham sichqon rosa bezor qilgan opa. U har yilgi gap, opa.
Ozodlik ovozini yozib olmaslik va ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan qarshilik o'qituvchi so'zlaridan iqtibosida. Muborak tumanidagi yubileyning klubidagi yotoqdan Ozodlik tahririyatiga ba'zi fotosuratlar ham keldi. Suratda zax bosgan yer ustiga to'shalgan prezidentga o'rin ko'rpalar solingani, uyquga yotish arafasida ekani ko'rinib turgan bir necha terimchi esa ko'rpasini ag'dar to'ntar qilib sichqon quvlayotgani aks etgan. Ammo yotoqdagi ishchi terimchilar o'z xavfsizligi nuqtai nazaridan bu suratlarni e'lon qilmasligimizni so'radilar va Ozodlik bu suratlarni chop etmadi. Paxta terimi avjiga chiqayotgan shu kunlarda paxta dalalaridagi yotoq sharoiti va terim bilan bog'liq xabar hamda ma'lumotlarni Ozodlikka yo'llang. Elektron manzilimiz ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com.
O'zbekistonda 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumi ayrim kuzatuvchilar aytmoqchi paxta zo'ravonligi davom etar ekan, ozodlik ham mana shu paxtazorga aylangan O'zbekiston manzarasini chizishda davom etadi va bu jarayonda siz bizga asosiy yordamchisiz. Buning uchun ozodlikning elektron pochta manzili qolaversa Skype'dagi manziliga foto suratlar, video tasvirlar yuborishingiz, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar berishingiz, qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan raqamimizga qo'ng'iroq qilib, mana shu paxta, qolaversa umuman O'zbekiston hayoti bilan bog'liq boshqa yangiliklardan bizni xabardor qilishingiz mumkin. 24 sentyabr kuni ozodlikka, ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan aksar manbalar ham mana shu paxta terim jarayoni haqida gapirdilar. Ular orasida Qoraqalpog'iston Respublikasining Qalliko'l tumanidan yosh suhbatdoshimiz ham bo'ldi. Bu yigit bilan suhbatdan so'ng kuzatuvchilarning paxta kompaniyasining paxta zo'ravonligiga aylangani to'g'risidagi fikrlarga bu suhbatning yana bir dalil ekaniga ishonch hosil qilish mumkin.
Kollej talabalarini ishchi ishlar xodimi bilan birgalikda paxtaga olib ketyapti. Sizga boraman. Tilxat yozdirib kollej o'quvchilarini.
Nechinchi kurslarni?
Uyda kasallayotgan bolalarni, birinchi kurslarni kasallayotgan bolalarni ham olib ketishdi kecha.
Kim kirib olib ketyapti? Uyiga kirib olib ketyaptimi?
Kurator, kollej muallimlari, keyin ishchi ishlar xodimi nimalar bilan birgalikda yuribdi.
Uyma uy yuribdimi?
Paxtaga bormagan bolalarni. Ha, uyma uy kirib, kollej talabalarini uylariga kirib, kasallayotgan bo'lsa, o'ladigan bo'lsa, ochilgan tepasida o'lasan paxta, tepasida.
O'ladigan bo'lsang ham paxtada o'lasan deyapti?
Ha, shunaqa qilib olib ketyapti.
Ota-onalar indamasdan kasal bolasini berib yuboryaptimi?
Ha, nima qiladi endi? Jarima to'laydi, uxladi, bu qiladi, do'pposa qiladi, kuchaytirmaydi ota-onani.
Bormayman, yo'q, yubormayman, yubormayman degan ota-ona bormi atrofingizda?
Bor.
Nima bilan tugadi mana?
Ko'pga qiladi, uxladi, bu qiladi, kuchaytirmayman dedi, yoz hamataman dedi, mashina qilib do'pposalar qiladi.
Hamma yuboryapti, demak, shunaqa popsadan keyin.
Ha, hamma yuboryapti. 100% hamma paxtalar paxta terishdi.
Qaysi rayon dedingiz? Qoraqalpog'istonda?
Qalliko'l. Innovat berdi ilgari.
Endi paxta bormi o'zi? Shuncha hammani kasalga chop chiqqan bir paytda o'zi terishga paxta bormi?
Bor ham. Yomon bo'lib paxta terib. Fermerlar bir ikkitasi kecha eshitdim, bazini bo'lib qopti paxta. Nimalari terilmay qolgan ekan, hokim kelib, nimaga terilmagan bu? Deb so'kib nima qilyapti fermerlarni?
Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan qalli ko'llik talaba yigit edi. Marhamat, siz ham o'z atrofingizda borayotgan bu yilgi paxta yig'im-terim kampaniyasi unda bolalar mehnati majburiy mehnatdan qanchalik foydalanilayotganiga oid xabarlarni Ozodlikka yo'llang. Buning uchun Ozodlikning nafaqat erkin mikrofoni, balki Skype manzillaridan ham foydalaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype barobarida Ozodlik onlayn erkin mikrofon Skype manzillarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling, maktub yozing, surat va videolaringizni jo'nating. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi dasturimizni endi Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi Ozodlik onlayn muloqoti davom ettiradi. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlaynning so'nggi soni O'zbekiston paxtazorlaridagi qurbonlar uchun kim javobgar u, kim javob bermoqda degan savolga bag'ishlandi va hozir diqqatingizga ana shu jonli muloqotning radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismini havola etamiz. Ozodlik onlayn O'zbekistonda yana bir paxta mavsumi davom etmoqda. Keyingi bir hafta ichida Ozodlik hisobicha 4 talaba, ulardan biri maktab o'quvchisi paxtazorda jon berdi. Jarohat olganlar soni ham kun sayin oshib bormoqda. Mana shu qurbonlar, mana shu jarohatlar uchun kim javobgar? Kim javob berishi kerak? Qanday javob berish kerak? Bugungi onlayn suhbatimizning mavzusi ana shu. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali o'z fikr mulohazalaringizni biz orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Alisher, navbat kutayotgan suhbatdoshlarimiz.
Albatta, albatta. Bekzod anchadan beri telefon qilyapti. Bekzod, marhamat, endi so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana shu suhbatimizni o'zi yig'ishtirib kelsak, javobi, savoli bitta. Mana shu qurbonlar uchun kim javobgar?
Albatta, o'zingiz bilib turibsiz bu savolning javobini.
Bilmayman, bilganimda sizdan so'ramas edim. Men shaxsan inson sifatida o'zimni javobim bo'lishi mumkin, lekin jamiyat o'laroq qani kimni javobgar deb bilamiz? Shuni bilmoqchimiz bugun.
Inson sifatidan qilsam, hammasi bor tepadagilarga. To'g'riroq aytsak, Karimovga ayb aniqlayapti. Hokimiyatga bog'liq bu. Hokimlar javob berish kerak bu ishlar uchun.
Qanday javobgarlikka tortasiz hokimiyatni? Chiroyli konvensiyalarga qo'l qo'ygan bo'lsa, chiroyli qonunlarni chiqarib qo'ygan bo'lsa, baxtsiz hodisa, Alisher aytmoqchi, sinf xonasida ham bo'lishi mumkin, paxtazorda ham bo'lishi mumkin deyishyapti mana. Qanday qilasiz? Qanday?
Hali bir bizga bir savol berdingizki, siz sizni singlingiz bo'lsa, yoqingiz bo'lsa, nima qilgan bo'lardi?
Nima qilgan bo'lardingiz?
Borib hokimiyatni yoqqan bo'lardim.
Bu degani suiqasd degani, o'z joningizga o'zingiz qasd qilish degani.
Albatta, men o'zim o'lim bo'ynimga olaman-da, lekin zaten xumorimdan chiqdi.
Faqat shunaqa radikal yo'li qoldimi faqat O'zbekistonda? Kimdir mana shunaqangi qurbonlar uchun javobgarlikka tortishi. Bu o'ta radikal, ya'ni o'z joningizga qasd qilish, yana kimdir joniga qasd qilish. Demak, boshqa yo'l yo'q deb o'ylaysiz. Alo. Yo'qotib qo'ydik shekilli, bu radikal suhbat.
Yo'qotib qo'ydik, menimcha o'zlarining fikrlarini bildirib bo'ldilar, ya'ni to'liqligicha. Bu fikrga keling bir mutaxassislarni jalb qilaylik, ya'ni sharhlashga. Abdurahmon aka. Alo.
Alshir aka, gaplarni eshitib bir o'ziga xos monitoring o'tkazib turdim, chunki o'zi kasbimiz monitoring bo'lib qoldi. Juda ham biraligi tushkun ahvolga tushib
ketdim. O'zingiz monitorga aylanib qolmang keyin.
Albatta, chunki bundoq eshitsangiz, mana bizni mana eshituvchilarimiz ham endi har holda taxtazorda paxta terayotgan odamdan ko'ra bir qadam oldindagi odamda, lekin ularni fikriga qarasangiz, mana masalan o'sha bechora onaizori aybdor qilishyapti, kimdir bir haligi nima deydi qul o'qituvchini aybdor qilishyapti, kimdir yana bir nima. Endi albatta bularda ham jonida nima deydi gapida qisman jon bordi chunki bevosita milliy zihniyat bilan bog'liq muammolar ham albatta bor lekin endi bu yerda o'sha muammoni tayanch nuqtasini baribir hukumatdan qochirmaslik kerak nadejda juda ham konkretni juda ham yaxshi gapirdi o'zbekiston hukumatini baribir endi vaqti keladi albatta mana masalan shu paytgacha mana harbiy jinoyatlar qanaqadir tribunallar tashkil qilinib arbitrajlar tashkil qilinib moliyaviy jinoyatlar sud qilingan bo'lsa bevosita o'sha bolalar mehnati o'sha majburiy mehnatlarga oid ishlar ham menimcha keyingi paytlar keyingi mana 2015-2020 yillar va keyingi yillarda menimcha dunyo sahnasiga chiqadi chunki
demak Abdurahmon javobgarlik bugun torta olmaymiz hech kimga demoqchisiz kelajakda tortilishi mumkin
tortish mexanizmlarini Zamira opa biz juda ko'plab o'ylab ko'rdik qanday arbitrajga qanaqa tartibda nima qilamiz dedik har kuni
O'zbekistondagi paxta jinoyatlari bo'yicha maxsus mahkama xalqaro mahkama tashkil qilinadi deb o'ylaysiz
endi bu mubolag'a bo'lmaydi agar shunaqa qilinsa menimcha unchalik noto'g'ri ham bo'lmaydi sababi mana hozir katta mahkamalarda slushenlarda qatnashyapmiz va ertaga mana Varshavaga boramiz Varshavada Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini inson huquqlariga doir o'sha yillik sammiti boshlanadi mana shu sammit chog'ida ham mana shu masalani ko'tarmoqchimiz
Abdurahmon yana bitta narsa mana bugungi savollarimizdan bittasi ayni kunlarda o'sha xalqaro mehnat tashkiloti BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotini 8 ta kuzatuvchilar guruhi bevosita O'zbekistonda ish olib boryapti siz o'ylaysizmi mana shu oilasidan mana shunaqa qurbon bergan oilalar paxtazorda qurbon bergan oilalar mana shu kuzatuvchilarga bevosita murojaat qiladi shuni majburan dalaga olib chiqqanlar ustidan shikoyat qiladi mana mexanizm mana Nadejda suhbatimiz boshida aytdiki mana shunaqangi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish orqali xalqaro konvensiyalarga qo'l qo'ygan majburiy mehnatni taqiqlagan O'zbekiston hukumatini javobgarlikka tortish mumkin deb lekin buning uchun kimdir arz qilish kerak shunaqa arz bo'ladi deb o'ylaysizmi
endi arz qiladiganlar juda kamdan kam topiladi lekin o'zi aytganingizdek men juda ko'plab o'sha siz o'tgan yili 7 ta qurbon dedingiz shu 7 ta qurbonni 3 tasini xonadoniga bordim ota onalari bilan gaplashdim haqiqatdan judayam qo'rquvda judayam nima hatto ma'rakalarni mahalla o'tkazib berganidan mahalla bir qop guruch berganidan mahalla bir qop un berganidan hatto xursand
guldek o'g'lini guldek qizini berib qo'yib bir qop unga
bir judayam haligi inson sifatida Zamira opa judayam tushkunlikka tushib ketgan paytim bo'lgan bu Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Batosh qishlog'iga bir borganmiz 15 yashar bola o'lgan kelib o'sha mahalla oqsoqoli hokim kelganiga uyiga xursand bo'lgan bu tuman hokimi kelgan o'sha masala bo'yicha hokim kelganiga xursand bo'lgan mana masalan o'sha o'limini bolasini ta'ziyasiga hokim kelgani uchun xursand bo'lgan bir xonadonni ko'rib judayam nima deydi
xo'p endi mana yana boyagi savolga qaytamiz
agar uyga prezident borib qolsa-yu mayli
hamma bola chaqasini beraveradi shekilli
juda yomon endi demoqchi bo'lganimki Zamir opa Alisher aka o'sha milliy zehniyat bilan bog'liq katta muammolar bor lekin biz masalan jamiyatda hozir aytaylik o'zimiz hukumatchilikni da'vo qilayotgan ekanmizmi masalan eng oldi jurnalistlar deb o'zimizni hisoblayotgan ekanmizmi o'sha jamiyatdagi eng katta majburiyatlardan bittasi bizaga tushadi va men ishonaman shunga chunki yaqin yillarda bu narsalar nimasiz qolmaydi biz qadamma qadam mana erishib kelyapmiz mana bolalar mehnatdan voz kechishga majbur qildik
xo'p xalqaro kuzatuvchilar nimanidir o'zgartirishga hissa qo'shadimi yoki aksincha vaziyat yomonlashishigami
yo'q Zamir opa xalqaro kuzatuvchilarni kelishi albatta bu bir simvolistik hozir xarakterga ega bu yil lekin kelgusi yilda bular kattaroq tarkibda keladi lekin shularni kelishini o'zi ham juda katta gap chunki hozir kecha o'tgan kuni O'zbekiston Milliy universitetida o'sha O'zbekiston jahon tillari universitetida majlis bo'ldi va majlisda prorektorlar gapiryapti u bizani 3 ta davlat hozir kosmosdan turib kuzatib turgan ekan bolalarni chiqarmanglar unaqa bunaqa mana BMTni kuzatuvchilar kelyapti degan gap уже O'zbekistonning
lekin chiqarib yotibdi-yu lekin viloyatlarda institut u yoqda qolsin kollejlar chiqyapti-yu mana birinchi kurs talabalari 16-14 yoshli bolalar
albatta Zamir opa buni albatta ta'siri bor undan tashqari men mana o'tgan yillarda mana diplomatik korpus vakolatxonalarini mana elchilarni o'rinbosarlarini bevosita dalaga olib chiqqanman o'sha dalaga olib chiqqan paytlarimizda ham o'sha butun rayonni o'sha kuni qaytarib qanaqadir nima qilgan endi men buni bir qadam sifatida
hamma diplomatlarni dalaga olib chiqish kerak
Abdurahmon aka siz bolalar mehnatini mana bekor bo'lishiga erishdik deb yotibsiz shu bolalar mehnati bo'lsin degan darajaga borib qoldi agar bugungi ahvol bilan solishtirsangiz ya'ni hech kimni halovati qolmadi mana aytdim biznes kichik biznes bir narsa to'lab beryapti har bitta odam $300 to'lab beryapti paxtada o'lganlar doktorlar o'zini ishni qilmayapti. Ya'ni
o'qituvchi javobga, ota-ona javobga,
butun mamlakat halovati yo'q. Tergovchisi bormi, pajarnisi bormi?
Alisher aka, gapingizga bir jihatdan qo'shilaman, lekin o'sha hali o'tgan qish sovug'i yo'q degan bir maqol bor. Bizda o'tgan yili bolalar mehnatiga bolalar o'limi paytlari mana 10 yachar bolani aytaylik, mashina urib ketdi, biz o'sha qabrlarga borib, ota-onalar bilan birga turib, o'sha yerda bir inson sifatida juda ham alinga tushganmiz. Mana bugun siz hozir Pragada studiyada o'tirib, hamma informatsiyalarni ko'rib, shunaqangi nimaga tushyapsiz. Endi nima desam bo'ladi? Mana masalan, har holda jurnalist sifatida biror bir narsani yoritmoqchi bo'lsangiz, o'lim sabablari bo'lgan bir katta bir o'lim bo'lganda, shularni bolalar 6-10 tasi bola edi, qolganlari militsiya xodimlari deyiladi. To'g'rimi? Xuddi shunday, bolalar alohida e'tiborga o'sha haligi nima deydi, savzor bo'lgan bir qatlam.
Lekin mana qarangda, Abdurahmon
savroq ko'rinadi, Abdurahmon aka. Uzr, Zamira opa, lekin umuman olganda 2014-yilda, ya'ni 2013-yilda bunga chida bo'lmayapti. 2004-yilda bunga umuman chida bo'lmaydi. Ya'ni xalq ham qaysidir ma'noda o'syapti, Zamira opa.
Ma'nida, ya'ni qalinlashtiryapti.
Ma'lumki, 2 ta 3 ta odam chiqadi boshida. Bolam yubormayman deydi. Keyingi yil 4 ta 5 ta qo'shiladi,
yubormayman. Men sizga Alisher aka, Zamira opa, mana shu bitta aksiyani aytib bermoqchiman. Izgulik jamiyati o'tgan yili nima bolalar mehnatiga qarshi norozilik Washingtondan Nishongacha degan bitta bayonot e'lon qilganmiz. Ya'ni Nishon rayonida 10 ta fermer hokimiyatni oldiga chiqib, bolalarni mehnatini taqiqlash to'g'risida, bolalarni chiqarmaslik to'g'risida bir nima qilishgan. Endi ularni taqdiri
kimga,
ular 15 sutkadan olib, o'sha nima qilganlariga minglab pushaymon bo'lib ketishdi. Ikkinchi marta qilmaydigan bo'lib o'sha aksiyalarni, lekin xalq o'rtasida stixiyal ravishda baribir o'ziga xos norozilik biraligi potensiali bor. Bu narsani masalan qanaqadir xalqaro mehnat tashkiloti qiladimi yo mesniyaligi o'sha hukumatchilar qiladimi, bu boshqa narsa. Lekin albatta men ko'rib turibman, kuzatib turibman. Alisher aka, Zamir opa,
stixiyalik bo'lib ketishi yaxshimas-da.
Abdurahmon aka, endi sal xulosa yasaymiz tinglovchilar bilan. Mana Kamol biz bilan aloqada. Kamol, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, xulosa yasashga o'tyapmiz.
Kechlayapmi?
Ha, bugungi mavzuni bilasizmi?
Ha, o'tirib ishga o'tiribman, anchadan beri o'tirib turibdim.
Xo'p, fikrlaringiz qanaqa, mulohazalaringiz qanaqa mana shu mavzu yuzasidan? Kimni javobgarlikka, qanday javobgarlikka tortasiz? Shu paytgacha zotan shuncha o'limlar bo'lgan, lekin hech kim javobgarlikka tortilmadi.
Endi o'limlarga nima deydi, o'lsin deb olib chiqmagan hech kimda. Endi har kimning o'zining nima deydi, haqli farosati bor.
Farosatsiz bo'lsa o'ladimi? Ha? Farosati bo'lmagan kishi o'lyaptimi dalada?
Ha, o'lyaptimi mana, farosatsiz ayolma deydi, to'kka ehtiyot bo'lmagan.
Demak, siz farosatsiz.
Farosatsiz ekansiz, значит. Yana bir narsa. Yana bir narsaki, raz hokimlar o'sha olib chiqyaptimi pastaga? Shart-sharoit qilinishi kerak. Oldilari bizga hali nima deydi? Palatkalar qilinadi,
adet masada. Sharoitni qilmaganidan o'ldi o'sha qiz, to'kirib o'ldi. Kimni javobgarlikka chiqarasiz? Qizim o'lgan qizni yana bir marta javobgar qilasizmi?
O'lgan qiz emas. O'lishi taqdiri shu ekan, endi boshqa nima deya olasiz uni?
Taqdiri bo'lsa unda nima uchun dunyoda mahkama bor? Nima uchun huquq bor, qonun bor? Nima uchun qotillik bo'yicha jinoiy ishlar qo'zg'atiladi? Agar taqdiri, hammaning taqdiri shu bo'lib chiqadi, demak o'lgan bo'lsa.
O'zbekistonda qonun yo'qmi?
Yo, sizni o'zingizni tushunchalaringizni bir tartibga soling, mana aytyapsiz.
Tushunsam endi deyapsiz. Taqdir aka, to'g'ri, o'qituvchilar qarash kerak edi, yo'q-mo'ta. Haligi olaylik ana shu bolani. Onasi qarash kerak edi, qayerga qo'yish kerak? Traktor ustiga o'zi chiqolmagandir shu bolani o'zi.
Demak, farosatsiz ona, farosatsiz talabani
o'zlaydi. Sani boqqandan keyin ko'rib o'lganing yaxshi deb astag'firlo. Lekin ajoyib fikr, ya'ni Kamoldan xafa bo'lmang, fikringiz.
Xafa bo'lish yo'q, har kimda ham o'z fikri bor.
Sizning fikringiz
o'zbeklarni
aks ettiradi shu. Mana shu fikr jamiyatda agar sharoit yaratib berishsa,
qismat ekan o'ldi.
Yo'q, unaqa emas. Misol,
o'lim Allohning irodasi bilan bo'ldi.
Mayli, qilib ishlatavursin. Faqat mana shu tegimizga shu sal matras solib qo'y, iltimos, qul qilib ishlatavering-ku, lekin sal bunday
oyog'imizga bochka ag'anab ketmaydigan qilib mahkamlab qo'y.
Sal mahkamlab qo'y, iltimos, mana shu bochkani, chunki qul qilib ishlatyapsizlar, shunga sharoitimizni ham yaratib beringlar, shunga mos ravishda. Shu fikr,
ya'ni
paxta
kimniki, ekkanniki?
Siz ayting, balkim
ekkanniki emas, paxta bu xalqniki, to'g'rimi? Hech kim aytmaydi, Karim.
To'g'rimi? To'g'rimas?
Yo'q, balkim to'g'ridir. Qani
qani isbotlaychi?
Karim ham xalq, ya'ni qaysidir ma'noda.
Karim xalq,
albatta. Yo, biz
o'zi uyimiz. Sizga qancha tegyapti o'sha paxtadan?
Ajoyib.
Nima tegyapti o'shasi? Xalqqa bir qismisiz siz ham. Nima tegdi sizga shu paxtadan?
Kamoldinning fikrlarini aksar o'zbekistonliklar fikrlari deb bilib bilishman mumkin. Ya'ni qani ko'raylik keyingi tinglovchimiz nima der ekan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Nima Zamiraxon, men Gulxayoman.
Ha, Gulxayon, yaxshimisiz? Mana nima deysiz? Mana shu fikrga.
Men biz xalqda, o'zbek xalqi qo'y mijozda, Zamiraxon. Endi qarang. Bu xalq hali tushunmaydi. Mana shu ozodlikni kerak bo'lsa O'zbekistonda nima qo'yilmaydi-da. Men ham toki shu yerga kelmagunimcha, shu nimani ko'rmagunimcha, ozodlikni yo nimalar eshitmagunimcha, men ham o'sha xalqni ichida edim.
Lekin siz shunaqa qarashda bo'ldingiz. Masalan, shu o'lib qolganga go'zay bor. Yo'q. Menga onani tasaddor. Shunaqa qarardingiz.
Umuman yo'q. Mana xalqni mehnatini ichida edim demoqchiman. Ularga umuman oson tutmayman. Avvalambor Alloh sabr bersin ularga. Judayam men judayam larzaga tushib ketdim. Umuman haligi bo'lmay qoldim. Xudo saqlasin. Hech kim ularda o'rnida bo'lmasin. Hech kim.
Lekin Gulxayo, hech kimda garantiya, kafolat yo'qki ularni o'rnida bo'lmaslikka. Bolasini dalaga jo'natyaptimi? Istalgan oilaga shunaqa falokatga kelishi mumkin. Hech qanday kafolat yo'q.
Ha, endi qarangda, kimdir onasini ayblardi, farosasi yo'q. Hech qaysi ona bolam o'lsin yo tikon kirsin demaydi hech qaysi ona. Lekin haqiqatan ham bir baxtiyormi degan bola gapirdilar, anaqa sharoiti yo'qdir, o'sha bolani tashlab ketishga yoki bo'lmasa bolalarni pulini beramiz deb shunday qilib qishloqda shunday deb chiqarishadi. Lekin bolalar pulini ham yaltitmaydi to'g'risi.
Xo'p, siz kimni ayblaysiz? Siz kimni javobgarlikka tortish kerak deb o'ylaysiz?
Faqat hukumat aybdor. Bu yerda endi bitta nimada qarang, bitta paxtani O'zbekistonning paxtasi uchun qancha foyda borda paxtasini o'zidan-da?
Kimga foyda bor?
Kimga bo'ladi? Davlatni o'ziga. Xalq buni bittasini ham ko'rgan yo'q.
Demak, nazaringizda xalq boshqa, davlat boshqa.
Yo'q. Mana xalq prosa ishlayapti xolos. Ishlab anaqasini ter beryapti. Hukumatni boyitayapti xolos. Endi qarangda, ular hali baribir biz aytganimiz bilan shuncha eshitirishlar, shuncha nimalar bo'layapti, ular tushunmaydi-da. Qarang endi.
Maqsad tushunadi. Mana bolasini berib qo'ydi dalada. Tushunadimi endi?
Endi ular hozir shunaqa tushunchada, shunaqa muhitda yashashyapti Zamiraxonda. Toki aytayapmanki, men ham o'sha yerda yashab, shunaqa paxtani ichida katta bo'lganman, shuni paxta terganman kerak bo'lsa-da, endi mana bu yerga kelib, men uje tushundim-da hamma narsani-da. Ular hali
bolalaringiz yoningizdami hozir yo?
Hozir yonimda bolalarim, xudo
xohlasa. Mana hozirgi vaziyatda bolalaringiz olib ketaman desa nima qilgan bo'lardingiz? Tushundim deyapsiz mana.
Yo'q, bermasdim men ham.
Ishdan ajragan bo'lardingiz, nafaqadan ajragan bo'lardingiz.
Yo'q, nafaqani usiz ham olmaganman, yalchitib. Usiz hamchi nima qila olmaganman, berishmagan, yalchimaganman hech narsadan. Endi qarangda Zamiraxon, bu paxta masalasi juda ham nimani gapirmoqchi bo'lgan narsam, o'zimning fikrim, bu paxta juda ham O'zbekistonda katta bir boyligida. Bitta paxtani o'zidan, chigitidan qancha mahsulotlar chiqyapti. Uni mana tushunganlar tushunadi. Endi qarang. Bu paxtani majburlab yig'ib terib olish kerak-ku hukumat. Tertirib olish kerak-ku Karim.
Majburlamasa terilmaydimi?
Yo, endi-da u mana bitta tola anaqa qo'lda terilgan paxtani juda ham nimasi qimmat. U endi Karimovni bir nimasida bu qancha chet mamlakatlarga, qancha nimalarga sotadi. Qanday, kimdan foydalanish kerak? Bechora xalqdan foydalanish kerak. Uni xalqimiz tushunmaydi. Qo'y mijozimiz deyapman-ku. Tushunmaydi.
Demak, xalqimiz nima deydi? Jertva anaqasi bor-ku.
Tushunarli.
Psixologiya.
Rahmat. Tushunarli.
Rahmat.
Keyingi tinglovchimiz o'zini Allohning guli deb tanishtiribdi.
Gulimi, qulimi? Assalomu alaykum.
Quli uzr.
Assalomu alaykum.
Allohning quli.
Allohning quli uzr. Yigitning guli bo'ladi, lekin Allohning quli bo'ladi. Aha.
Ayting, fikrlaringizni.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Hozir mana eshitib o'tiribman. Oboratgan aqalaringizni ko'pchilik mana o'sha o'lgan qizda
befarosat chirilinimi? Ha, daladamisiz deyman.
Skype chirilyapti.
Yo'q, dalaga emasmanki.
Ha, gapiring. Siz nima deysiz?
Ko'pchilik mana o'sha o'lgan 16 yoshli qizni ham o'zini ayblayaptilar. Bu endi avvalambor xudodan. Lekin bu narsa asosan sababchi deb men o'sha hukumat boshidagilarni bilaman. sabab o'sha endi ularni jazolashga keladigan bo'lsa, ularni hozir jazoga tortish yo qanaqadir ano qilishdi, xalqda imkoni yo'q. Buni qayerga borib aytsangiz ham, dodingiz kimga aytsangiz, iloji yo'q, chunki hamma kattalar bir-birini qo'llaydi. Mani fikrimcha bu xalqda o'zi ommaviy ish tashlash e'lon qilib, qanaqadir shunaqa namoyishlarni qilsa-yi, boya Alisher aka aytgandek, namoyishlarni qilishdi ham uni oqibatlariga o'zlari ko'ngan holda shunaqa qilib ish tashlashlar.
Shunaqa ish tashlash namoyish bo'lsa, siz qo'shilarmidingiz? Mana oqibatlarini hisoblab chiqib.
Qo'shilardim.
Dalaga chiq desa chiqmasdingiz, ishingizdan ajrasangiz ham, mashinangizdan, uyingizdan ajrasangiz ham.
Endi opa, mana qarang, hozir masalan necha kishi o'lyapti-da? To'g'ri, paxtani qo'lda tergan paxtani narxi baland deyapti, boshqa deyaptilar, lekin o'sha odamni umriga arziydimi o'sha paxtani?
Hamma gap o'sha odamni umrini qancha qimmati qolganida.
Boya bitta akamiz aytganlardi, uyiga hokim kelsa xursand bo'lyapti deyapti. Hokim
janazasiga, bolasini janazasiga hokim kelsa.
Chu, janazasiga hokim kelsa odam xursand bo'lsa, bu qanaqa ahvol? Men hayolimda o'kishini gaplari.
Siz ayting, qanaqa ahvol bu?
Uyida endi azob bo'lib turgan vaqtda ham hokim kelsa u vazifasi, chunki hokim o'sha xalqni xalqqa ma'lum bir miqdorda javobgar inson. U o'sha kelib hol-ahvol so'rab anaqa qilishga u majbur odam. Buning uchun endi ota-onasi xursand bo'lib yoki anaqa qilish shart emas-ku endi.
Rahmat Alisher, agar suhbatdoshlarimiz bo'lsa yana imkon beraylikda, bo'lmasam
so'nggi suhbatdoshlarimiz, so'nggi magazin yopilyapti.
Do'konimiz yopiladi.
Nodirbek biz bilan aloqada. Nodirbek,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qani, eshitdingiz?
Marhamat, mana xulosaga yaqinlashyapmiz.
Kech, sizlarga ham.
Sizga ham xayrli kech. Nima deysiz?
Menda masalan har xil yurtdoshlarimizda, masalan millatdoshlarimizning fikrlarini eshitib keldik bu yerda. Bu orada men ham o'zimni fikrimni bayon qilsam.
Marhamat, marhamat.
Endi aytib o'tdilar, masalan Allohning quli degan yigit masalan bizdan bir oz oldin nimaga chiqdilar aloqaga. Ularni fikri bo'yicha ular aytib o'tdilarki, aytaylik xalq norozilik qilsin, bosh ko'tarib chiqsin deyapti. Xo'p, endi bu gapga quloq soladigan bo'lsak, aytaylik Turkiya yoki Misr miqyosida oladigan bo'lsak, masalan hukumatga qarshi yoki amaldagi hokimiyatga qarshi holatlar unchalik ham to'g'ri emas deb o'ylaymanda. Bundan tashqari, masalan,
siz nimani to'g'ri deb o'ylaysiz? Xo'p, buni noto'g'ri deb o'ylar ekansiz. To'g'risi nima sizningcha?
Xo'p, hozircha o'zimizdagi holatni olib qaradigan bo'lsak, endi talabalarni jalb qilinishi bosim ostida, bu ham unchalik to'g'ri emas. Chunki nimaga deb aytgan sababini aytadigan bo'lsam, talabalar hozirda masalan fuqarolik pasportiga, ya'ni fikriga xullas ota-onasidan tashqari masalan qaror qabul qilishga loyiq bo'lgan insonlar hisoblanadi, to'g'rimi? Men fikrim
bo'yicha. Kollejdagi 14 yoshar bolachi, hali
endi kollejdagi holat bo'yicha o'tganligi kuzatishlarim bo'yicha kollejlar men yashab turgan hududda chiqqani yo'q, hozirda ham jalb qilingani yo'q. O'tgan yilgi
qaysi hudud
u? Endi aytmasam maylimi shu narsani?
Yo'q, viloyat katta-yu.
Viloyat Namangan viloyati.
Demak, kollejlar chiqmadi Namanganda o'tgan
yil. Yo'q, kollejlar oxiri bu yil hozircha jalb qiling, o'tgan yil oxirgi paytda darsdan keyin, ya'ni abituriyadan keyin jalb qilindi.
Rahmat sizga. Alisher, bugungi suhbatimizni mana inson huquqlari faollari qatnashayotgan ekan, mali jihatdan foydali bir maslahat bilan tugatish niyatida edim. Abdurahmon, Nadejda, mana sizlarga savol. Mana shunaqangi fojiadan bugun hech kim kafolatlanmagan. Bolasi dalaga chiqayotgan har bitta ota-ona mana shuni qaysidir ma'noda bo'yniga olib turibdi. Ertaga nimadir baxtsiz hodisa ularni bolasiga ham sodir bo'lish ehtimoli mavjud. Mana shunday ota-onalarga, umuman bolasini ertaga militsiya, hokimiyat rasmiylari uyiga kelib bolasini majburan dalaga olib chiqib ketishga urinayotgan ota-onalarga huquqini tushuntirish ma'nosida amaliy jihatdan nima qilish kerak deb tavsiya berasizlar? Bolasini mana hatto 6 sinfda o'qiydigan bola necha yoshda bo'ladi bilmayman, mana bugun bizga telefon qilishdi. Qo'rqitishibdi kelib, seni ham olib ketamiz dalaga deb Surxondaryoda. Mana shunaqangi vaziyatda nima qilish kerak? Huquqini bilmadi deb tasavvur qilaylik shu xalqni, shu aholini nima huquqiy maslahat berasiz? Marhamat, Abdurahmon, Nadejda.
Hamma tug'ilayotganda ozodda bo'ladi. Qul bo'lishga yo'l bermang. Mayli, qiyinchilik bo'lar, boshqa bo'lar, lekin erkingizni qo'ldan bermang. O'sha majburlovga
nimalarga nima deydi? Sizni taqdirlashga qaratilgan harakatlarga.
Kiyman, bo'yin tegmang.
Har bir
siz ham g'urur tug'ilgansiz demoqchisiz.
Ha, albatta har bir odamni g'ururi o'ziniki. G'ururi daxlsiz. Shuning uchun g'ururni saqlagan holda, mana masalan, endi albatta yo'qotishlar bo'ladi. Albatta dalaga olib ketaman desa, albatta olib ketadi, lekin shunga imkon qadar qarshi turish kerak. Mana masalan, men endi uni hozir kodeksu xalqaro normalarga yetib kelganimizcha juda ko'p hali vaqt o'zi o'qituvchilarni tarbiyalashimiz kerak.
Rahmat Abdurahmon.
Ular supurgi bilan boshiga bir qo'yib haydab borish kerak. Надежда, практически. Надежда, практическое как такое вот совет, который вы можете дать узбекистанцам, чтобы не допустить, чтобы они сами или их дети были отправлены на хлопок. Вот пришли, дальше что? Какой бы совет вы дали?
Подождите, пришли...
Ну вот хотят забрать вас на хлопок, вас или ваших детей. Практический совет, который вы могли бы дать узбекистанцам?
Подмена понятий моральных и правовых происходит со стороны чиновников Узбекистана повсеместно и внутри страны, и за рубежом. И я очень рада, что на Западе и международных организациях стали это понимать. Поэтому у граждан Узбекистана есть поддержка со стороны не только правозащитников и независимой журналистики, но и со стороны международных организаций. И чтобы изменить эту ситуацию, каждый, кого принуждают против его воли идти на сбор хлопка, должен об этом заявлять, должен находить информационную трибуну, писать письма. Мы должны радоваться, что есть такой интернет, и сегодня уже возможности безграничны. Главное, нельзя молчать и вести согласительную политику. Это будет менять ситуацию.
Спасибо.
Алишер, шуерді дастурымызге, якун, мулақатымызге, якун, ясар екенміз, Озатликнің WhatsApp-дегі рақамларын, яна бір мәрті еслетшімізге тоғыр келеді. Затан Озатлик радиосы хам бұйылге пақты маусумыда яна өз мониторингін обар епті. Бұның үшін сізден хабарлар күті епміз, видео тасвырлар, аудио тасвырлар, фото тасвырларыны күті епміз ва хазыр гече күзетілген жарайынге қарагенде анчы қызғынлик білен іштірак етші maxsus paxta WhatsApp paxtakor degan blogimiz har kun jonli tarzda boryapti. Demak, xabarlar yo'llang, mana shunaqangi bolalar mehnati, majburiy mehnatga oid konkret aniq voqealar, faktlar haqida bizga yozing. Bizga yozganingiz, demak, jamoatchilikka, xususan xalqaro jamoatchilikka.
Ozodlikka aytdingiz, butun dunyoga
aytdingiz degan.
Yo'q, rostdan albatta istalgan payt Ozodlik WhatsApp raqami 420724 971-539.
Juda murakkab, juda murakkab.
Lekin internet saytimizda bor bu raqam. Albatta,
Skype manzillarimiz
bor, 24 soat ochiq. Bildiring, majburan mehnatga jalb qilinayotgan bo'lsangiz,
bolalaringiz.
Qayd etamiz. Javob bo'lmasa tarix uchun bir joyda qayd bo'lib qoladi. Tarixda mana shu qismida mana shu odam tomonidan, mana shu hokimiyat, mana shu hukumat tomonidan mana shunday majburiy mehnat amaliyoti qo'llanilgan degan narsa tarixga yoziladi.
Zotan biz mana shu statistikasini tuzayotgan, ro'yxatini tuzayotgan mana shu qurbonlar ham xuddi sizga o'xshagan o'zbekistonliklar yuborgan axborot asosida paydo bo'lyapti. Mana bu voqea bu yerda sodir bo'ldi deb bizga darhol yozishlari bilan biz uni tafsilotlarini o'rganyapmiz. Marhamat, O'zbekistonda agar siz atrofingizda majburiy mehnat, bolalar mehnati kuzatilayotgan bo'lsa, bu haqda Ozodlikka xabar yo'llang. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin mikrofon Skype manzillarimizdan foydalaning. Ayni paytda WhatsApp uchun ajratilgan, Erkin mikrofon uchun ajratilgan raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki audio, video, tasvirlar, foto suratlar yuboring. Mana shunday qilib ijtimoiy faollikka o'z haq huquqingizni himoya qilish jarayoniga qo'shilgan bo'lasiz. Bu yerda shu yerda Ozodlik onlaynning bugungi soni yana bir paxta mavsumida yana bir paxta muammosiga bag'ishlangan soni o'z nihoyasiga yetdi, ammo hali bu suhbatlar Alisher xohlasak-da xohlamasak-da paxta mavsumi davom etar ekan, davom etadi. Keyingi suhbatlarimiz mavzuini Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da yana jonli muloqotda sizni kutib qolamiz. Xayr.